Poslušate posnetek 51. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Božja skrb za uboge. Za podporo ljudskih shodov k verski službi in tudi zaradi skrbi za uboge je bila predpisana še ena desetina od vsega dohodka. O prvi desetini je Gospod povedal: Levijevim sinovom dajem vse desetine v Izraelu. Za drugo pa je zapovedal: pred Gospodom, svojim Bogom, na kraju, ki ga izbere, da bo tam prebivalo njegovo ime, jej desetino svojega žita, vina in olja in prvence goveda in drobnice, da se naučiš bati vse dni Gospoda, svojega Boga, da lahko pride levit, ker nima deleža in dediščine s teboj, in tujec, sirota in vdova, ki so znotraj tvojih vrat, naj se najedo in nasitijo, da te blagoslovi Gospod, tvoj Bog, pri vsem delu tvojih rok, ki ga opravljaš. To desetino ali njeno protivrednost v denarju so 2 leti prinašali v kraj, kjer je bilo postavljeno svetišče. Ko so darovalci dali zahvalno daritev Bogu in določen delež duhovnikom, so ostanek uporabili za versko gostijo. Te so se udeležili leviti, tujci, sirote in vdove. Tako je bilo poskrbljeno za zahvalne daritve in pojedine ob letnih praznikih, ljudje pa so prišli v družbo duhovnikov in levitov, da bi lahko dobili navodila in spodbudo v službi Bogu. Vsako tretje leto pa je bila druga desetina uporabljena doma za pogostitev levitov in ubogih, kakor je rekel Mojzes, da se dositega najedo znotraj tvojih vrat. Ta desetina je zagotavljala sklad za dobrodelne in gostoljubne namene. Za upoge je bilo poskrbljeno še na en način. Najpomembnejša značilnost zakonov, ki jih je dal Mojzes poleg njihovega priznavanja Božjih zahtev, je velikodušen, obziren in gostoljuben duh, ki so ga ukazovali do ubogih. Čeprav je Bog obljubil, da bo zelo blagoslovil svoje ljudstvo, ni načrtoval, da bi jim bilo uboštvo popolnoma tuje. Povedal je, da v deželi ne bo zmanjkalo revežev. Vedno bodo taki med njegovim ljudstvom, ki bodo klicali po izkazovanju njegove naklonjenosti, prijaznosti in radodarnosti. Ljudi so takrat, kakor tudi danes, doletele nesreča, bolezen in izguba imetja. Vendar med njimi ni bilo beračev, niti takega, ki bi bil lačen, dokler so upoštevali navodila, ki jim jih je dal Bog. Božje pravo je ubogim dajalo pravico do določenega dela pridelkov zemlje. Ko je bil kdo lačen, je smel oditi na sosedovo njivo ali v sadovnjak ali vinograd ter jesti od žita ali sadja, da je potešil lakoto. V skladnosti s tem zakonom so Jezusovi učenci smukali žito in ga jedli, ko so šli po polju na sobotni dan. Vsi paberki požetega polja, obranega sadovnjaka ali vinograda so pripadali ubogim. Mojzes je rekel: kadar žanješ žito na polju in pozabiš kak snop na polju, se ne vračaj, da bi ga vzel. Kadar klatiš olive, ne raziskuj vej za seboj. Kadar trgaš v svojem vinogradu, ne pa berkuj za seboj, naj bo za tujca, siroto in vdovo. Spomni se, da si bil sužen v egiptovski deželi. Vsako 7. leto je bilo posebno poskrbljeno za uboge. Sobotno leto, kakor se je imenovalo, se je začelo ob koncu žetve. V času setve, ki je sledil žetvi, ljudje niso smeli sejati, niti spomladi obdelati vinograda, pričakovati pa niso smeli ne žetve, ne trgatve. Od tega, kar je naravno zraslo na zemlji, so lahko jedli, dokler je bilo sveže, niso pa se smeli tega shraniti v kašči. Pridelek tega leta je bil zastonj za tujce, sirote in vdove in celo za poljske živali. Toda kako naj preživijo v leto, ko sploh niso spravljali pridelka, če je zemlja običajno obrodila le toliko, da je zadostovalo potrebam ljudstva. Bog je obljubil, da bo za to obilno poskrbel. Zapovedal bom svojemu blagoslovu, da vam v šestem letu obrodi za 3 leta pridelkov. Ko boste sejali 8. leto, boste jedli stare pridelke. Vse do 9. leta, dokler ne bo pospravljena letina, boste lahko jedli staro. Spoštovanje sobotnega leta je bilo koristno za zemljo in ljudi. Prst, ki je leto dni počivala neobdelana, je kasneje obilneje obrodila. Ljudstvo je bilo prosto del na polju in čeprav je bilo veliko različnih del, ki so jih lahko upravljali v tem času, so imeli vsi več prostega časa in priložnost za obnovitev telesnih moči, ki jih bodo potrebovali v naslednjih letih. Imeli so več časa za premišljevanje in molitev, za seznanjanje z Gospodovimi nauki in zahtevami ter za poučevanje družine. Na sobotno leto so izraelske sužnje osvobodili in jih odpustili, vendar ne praznih rok. Gospodov ukaz je bil: koga odpustiš prostega, ga ne odpuščaj praznega. Bogato ga preskrbi z darovi od svoje drobnice, z mlatišča in iz tlačilnice, s čimer te blagoslovi Gospod, tvoj Bog, od tega mu daj. Najetega delavca so morali takoj plačati. Ne izkoriščaj ubogega in revnega dninarja, bodi si, da je izmed tvojih bratov ali izmed tujcev, ki so v tvoji deželi, znotraj tvojih vrat. Še tisti dan ga plačaj, da ne zaide sonce nad njegovim plačilom. Kaj ti ubog je in njegova duša hrepeni potem? Sicer bo pil zoper tebe, Gospodu, in na tebi bo greh. Posebna navodila so zajela tudi ravnanje z ubežniki iz službe. Sužnja, ki je od gospodarja pribežal k tebi, ne izročaj njegovemu gospodarju. S teboj naj prebiva v tvoji sredi v kraju, kjer mu je všeč. Ne zatiraj ga. Ubogim je 7. leto pomenilo leto odpisa dolga. Izraelcem je bilo ukazano, naj vedno pomagajo svojim potrebnim bratom, tako da jim posojajo denar brez obresti. Vzeti od ubogega obresti ali dobiček je bilo izrecno prepovedano. Če tvoj brat poleg tebe obuboža in se ne more več vzdrževati, ga podpiraj, kakor da bi bil tujec ali gostač, da bo mogel živeti poleg tebe. Ne jemlji od njega obresti in ga ne odiraj, temveč boj se svojega Boga, da bo tvoj brat mogel živeti poleg tebe. Ne posojaj mu denarja z obrestmi in ne dajaj mu hrane za oderuške cene. Če je dolg ostal nepoplačan do odpustnega leta, same glavnice ni bilo mogoče dobiti nazaj. Ljudstvo je bilo glede tega posebej opozorjeno pred odtegovanjem pomoči svojim bratom. Če bo pri tebi ubožec, kateri izmed tvojih bratov, ne zakrkni svojega srca in ne zapiraj roke proti revnim bratom. Varuj se, da v tvojem srcu ne bo nizkotne misli, da bi rekel: 7. leto se bliža, odpustno leto, in bi bilo tvoje oko hudobno do revnega brata in bi mu ničesar ne dal. Vpil bi Gospodu zoper tebe in ti bi bil kriv. Ker v deželi ne bo zmanjkalo revežev, ti zapovedujem in pravim: široko odpiraj svojo roko bratu, obožcu in revežu v svoji deželi. Na široko mu jo odpiraj in mu rad posojaj, kolikor potrebuje tega, kar mu manjka. Nikomur se ni bilo treba bati, da bo zaradi radodarnosti obubožal. Poslušnost Božjim zapovedim je zanesljivo prinašala blaginjo. Bog je dejal: posojal boš mnogim narodom, sam pa ne boš jemal na posodo. Gospodoval boš nad mnogimi narodi, nad teboj pa ne bodo gospodovali. Po sedmih sobotnih letih, po sedemkrat sedmih letih, je nastopilo leto odpuščanja, jubilejno leto. Deseti dan sedmega meseca, na spravni dan, daj zatrobiti na rok na znanilo, po vsej vaši deželi dajte trobiti na rok. Posvetite 50. leto in razglasite po deželi osvoboditev vsem njenim prebivalcem. To naj vam bo jubilej in vsakdo naj se vrne k svoji lastnini, vsak k svoji rodbini. Deseti dan sedmega meseca na spravni dan daj zatrobiti na rok. Trobentanje se je slišalo po vsej deželi, kjerkoli so bivali Judje, in pozivalo Jakobove otroke, naj z dobrodošlico pozdravijo odpustno leto. Veliki spravni dan je prinašal Izraelu odpuščanja grehov, zato je ljudstvo z veselim srcem pozdravilo jubilejno leto. Kakor na sobotno leto, tudi sedaj niso smeli sejati ali žeti. Ves predelek so imeli za zakonito last ubogih. Nekatere skupine izraelskih sužnjev, vsi, ki niso bili osvobojeni na sobotno leto, so bili osvobojeni sedaj. Toda posebna značilnost jubilejnega leta je bila vrnitev vse zemljiške posesti družini, ki je bila prvotni lastnik. Po posebnem Božjem navodilu je bila zemlja razdeljena z žrebom. Po končani razdelitvi ni nihče smel trgovati s svojo posestjo. Svojega zemljišča ni smel prodati, razen če ga je v to prisililo uboštvo. Če je bilo tako, ga kupec ni smel zavrniti, kadar ga je sam ali kdo od njegovih sorodnikov želel odkupiti. Če pa ni bilo odkupljeno, je bilo v jubilejnem letu vrnjeno prvemu lastniku ali njegovim dedičem. Gospod je povedal Izraelu: zemlje ne smete prodajati za zmeraj, kajti zemlja je moja. Vi ste le tujci in gostači pri meni. Dejstvo, da je Bog lastnik zemlje, ki jim jo je dovoljeno za nekaj časa imeti v lasti, naj bi na ljudstvo naredilo vtis. On je namreč zakoniti lastnik, prvotni lastnik, ki še posebno skrbi za uboge in nesrečne. V misli vseh je bilo treba vtisniti, da imajo ubogi prav toliko pravice do prostora v Božjem svetu, kakor premožnejši. Takšne predpise je dal usmiljeni stvarnik, da bi zmanjšal trpljenje ter vnesel žarek upanja in sončne svetlobe v življenje revnih in teh, ki so v stiski. Gospod je hotel postaviti oviro nebrzdani ljubezni do bogastva in moči. Stalno kopičenje bogastva enega sloja ter uboštvo in beda drugega povzroča velika zla. Brez nikakršne omejitve se bi bogati polastili moči, uboge pa, čeprav so v Božjih očeh v vsakem pogledu popolnoma enakovredni, imeli za podrejene svojim uspešnejšim bratom in z njimi tako tudi ravnali. Zavest o takšnem zatiranju bi razumela strasti ubožnejšega razreda. Občutek brezupa in togote bi pripeljal do moralnega propada družbe in odprla vrata vsakršnemu hudodelstvu. Namen predpisov, ki jih je upeljal Bog, je bil podpreti družbeno enakost. Ukrepa o sobotnem in jubilejnem letu sta zelo popravila tisto, kar je bilo med tema obdobjama napačnega v družbeni in politični ureditvi naroda. Ti predpisi so bili načrtovani v blagoslov kakor bogatim, tako tudi ubogim. Brzdali so lakomnost in nagnjenost k samopoviševanju ter negovali plemenitega duha radodarnosti. S spodbujanjem dobre volje in zaupanja med vsemi razredi bodo podpirali družbeni red, trdnost vlade. Vsi smo povezani v veliki splet človeštva. In karkoli lahko naredimo v korist in pomoč drugim, se bo vrnilo v blagoslov nam samim. Načelo medsebojne odvisnosti velja za vse družbene sloje. Ubogi niso nič bolj odvisni od bogatih, kakor so bogati odvisni od ubogih. Medtem ko en sloj prosi, da bi bil deležen blagoslovov, ki jih je Bog podaril njihovim premožnejšim sosedom, drug potrebuje zvesto službo, umsko in telesno moč, ki so premoženje ubogih. Izraelu so bili obljubljeni veliki blagoslovi pod pogojem poslušnosti Gospodovim navodilom. Povedal je, vam bom dajal deževje ob svojem času in zemlja bo dajala svoj obrot in drevje na polju bo dajalo sad. Mlatev vam bo segala do trgatve in trgatev bo segala do setve. Jedli boste svoj kruh do sitega in v svoje deželje boste varno prebivali. Dal bom mir deželi, da boste lahko počivali in ne bo nikogar, ki bi vas strašil. Pregnal bom hude zveri iz dežele in meč ne pride v vašo deželo. Med vami bom hodil in bom vam Bog, vi pa boste moje ljudstvo. Če pa me ne boste poslušali in ne izpolnjevali vseh teh zapovedi in boste kršili mojo zavezo, zaman boste sejali seme, vaši sovražniki ga bodo pojedli. Obrnil bom svoje obličje proti vam, da vas bodo sovražniki premagali. Tisti, ki vas sovražijo, vas bodo poteptali in bežali boste, ne da bi vas kdo podil. Mnogi se z velikim navdušenjem zauzemajo za to, da bi imeli vsi ljudje enak delež v posvetnih Božjih blagoslovih. Ampak to ni bil stvarnikov namen. Različnost življenjskih razmer je eno od sredstev, s katerim Bog namerava preskušati in oblikovati značaj. Vendar je njegov namen, da se imajo ljudje, ki imajo zemeljske posesti, samo za oskrbnike njegovega imetja, kakor da so jim sredstva zaupana, da bi jih uporabili v podporu trpečih in potrebnih. Kristus je rekel, da bodo ubogi vedno med nami. Svoje koristi združuje s koristmi svojega trpečega ljudstva. Srce našega odrešenika sočustvuje z najrevnejšimi in najskromnejšimi med njegovimi zemeljskimi otroki. Pravi nam, da so njegovi predstavniki na zemlji. Med nas jih je postavil, da bi v našem srcu prebudil ljubezen, ki jo on čuti do trpečih in zatiranih. Usmiljenje in radodarnost, ki jim ju izkazujemo, Kristus sprejme, kakor da sta izkazana njemu. Če kruto ravnamo z njimi ali jih zanemarjamo, ima to zastorjeno njemu. Kako drugačno bi bilo moralno, duhovno in posvetno stanje na svetu, če bi še vedno upoštevali zakon, ki ga je dal Bog v korist revnih. Sebičnost in domišljavost ne bi bili vidni, kakor sta zdaj, temveč se bi vsak prijazno oziral na srečo in blaginjo drugih. Tako zelo razširjene bede, kakršno je videti danes v mnogih deželah, ne bi bilo. Načela, ki jih je predpisal Bog, bi preprečila strašna zla, ki so v vseh stoletjih nastajala zato, ker so bogati zatirali uboge, ter so bili ubogi nezaupljivi do bogatih in so jih sovražili. Medtem, ko bi lahko ovirala kopičenje velikega bogatstva in vdajanje neomejenemu razkošju, bi preprečila nevednost in bedo 10 tisočev, katerih slabo plačano hlapčevstvo je bilo potrebno za ustvarjanje teh ogromnih bogastev. Mirno bi rešila težave, ki zdaj grozijo, da bodo napolnile svet z neredi in prelivanjem krvi.